știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne-am reîntâlnit.
Astăzi două subiecte ne sunt oferite de site-ul știricreștine.ro. Suntem anunțați că mii de vrăjitoare au făcut ritualuri magice împotriva președintelui Donald Trump. Vom vedea de ce s-au mobilizat și cât de eficientă poate fi o asemenea acțiune. 5.000 de creștini din 100 de națiuni au fost la Ierusalim pentru a celebra sărbătoarea corturilor undeva la finalul lunii octombrie. Acestea sunt cele două subiecte, cele două știri pe care le vom comenta. Pentru început mergem în Statele Unite ale Americii. Ei bine, după câteva săptămâni de conflict cu rivalii democrații din Congresul American, președintele Trump are de înfruntat o nouă provocare. Vrăjitoarele din America au aranjat o serie de ritualuri prin care, spun ele, vor să-l lege pe președintele american. Pe măsură ce s-a apropiat sărbătoarea lor Halloween, la sfârșitul lunii octombrie, mai multe surse mass media au informat că vrăjitoarele au aruncat vrăji împotriva lui Trump și a administrației sale. Însă, desigur, au vrut să spună că nu se gândesc la ceva tragic pentru președintele Trump, ci doar s-au gândit la deciziile pe care ar urma să le ia în diverse domenii pe care, sigur, acum le administrează. Cum vă sună? Vă văd zâmbind, însă este, iată, o știre pe un site creștin. Credem, este adevărat.
Este interesant și știu că uneori noastră mai adresați întrebarea cum se vede lumea religioasă.
Haideți
azi
să pun și astăzi această întrebare.
Pentru că eu am răspunsul deja pregătit.
Vă rog!
Vedeți cum interferează lumea religioasă cu celelalte aspecte ale vieții și ale societății. Și în mod special aici avem evidentă legătura între lumea religioasă și lumea politică la cel mai înalt nivel, cel mai puternic om al planetei, și anume Donald Trump este în atenția vrăjitoarelor, care, așa cum spunea și de aceea am zâmbit, nu vor să invoce vreun blestem asupra lui, ci doar să-l limiteze în decizii și acțiuni pe care le-ar putea lua, ținând cont că este la momentul acesta președintele Statelor Unite ale Americii încolțit în urma unor acuzații pe care democrații îi le aduc și a dorinței să fie suspendat din funcție, să fac demersuri în sensul acesta. Acum este un aspect care noi ar trebui să-l dezbatem pe toate părțile, pentru că ne întrebăm în primul rând, au putere vrăjitoarele să facă ceva?
Au putere. Ele par să fie foarte sigure și ținând cont de faptul că vrăjitoria este în creștere în America începând cu anii 90, mi se pare că americanul începe să răspundă deja la întrebarea aceasta.
Vedeți, tocmai această creștere fabuloasă a fenomenului vrăjitoriei.
Da, avem și niște date. În 1990 erau înregistrate cam 8.000 de astfel de vrăjitoare, iar în 2008 340.000 de vrăjitoare, conform unui studiu realizat de colegiul Trinity.
Un club unde aparțin și vrăjitoarele și mai sunt și alți adepți care aparțin acestui club, dar este o cifră impresionantă, de la 8.000 la 340.000
vrăjitoare și adepți.
Și adepți, da. Deci am zice că a crescut numărul acestora de aproape 40 de ori, dacă nu chiar mai mult de 40. Dacă 4 ori 8 ar fi 320.000, deci peste 40 de ori a crescut în câțiva ani, mai puțin de 30 de ani.
Cum vă explicați această creștere într-o țară
creștină?
Creștină.
Este o aplecare a omului modern spre ocult. mai exact dorința de a ști ce este dincolo, ce este dincolo de mormânt, ce este dincolo de ziua de azi, ziua de mâine, și se îndeaptă tot mai mulți oameni, mai întâi, nu în mod direct spre ocultism, spiritism sau vrăjitorie, ci, de pildă, mai nevinovatul horoscop în care se caută, în funcție de astre, de perioada în care te-ai născut, să poată fi prevăzute zilele pe care le ai, destinul care le ai și așa mai departe. În același timp, Biblia prevede că în timpul sfârșitului fenomenul acesta va căpăta o expansiune deosebită și va avea chiar un rol în evenimentele finale. Surprinzător, este acel proroc mincinos despre care cartea Apocalipsei vorbește, că se unește cu puterea politică a lumii și cu partea creștină a puterii lumii și se vor opune copiilor lui Dumnezeu. Deci, categoric, Scriptura vede fenomenul vrăjitoriei ca pe ceva foarte negativ, care nu este aprobat de Dumnezeu și care se constituie într-un pericol pentru om. De ce este acest pericol?
De ce?
Pentru că, de fapt, avem două forțe mari care sunt într-o confruntare la momentul acesta și Biblia descoperă lucrul acesta. Și atunci când privești prin această perspectivă revelația lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, foarte multe lucruri se luminează. Pe de o parte este Dumnezeu, care este creatorul, este stăpânul universului și este de partea binelui și reprezintă binele și dragostea, iar de partea cealaltă este o ființă creată de Dumnezeu, care cu mult timp în urmă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care a fost înger de lumină, dar a devenit Satana și acum este vrășmaș declarat al lui Dumnezeu, și noi trăim pe terenul acesta al luptei, pentru că diavolul a venit la noi cuprins de o mânie mare, a fost alungat din ceruri, a ajuns pe pământul nostru și acum aici pe pământ se desfășoară această mare confruntare, această mare luptă între Dumnezeu și vrășmașul omului și al lui Dumnezeu, și anume Satana. Iar puterile care vin la invocarea acestor vrăjitoare și a celorlalți reprezentanți ai lumii oculte, vin din zona aceasta a vrășmașului sufletelor, a diavolului.
Pew Research Center a făcut un studiu în 2014 conform căruia 0,4% dintre americani, adică aproximativ între 1 milion și 1,5 milioane de americani, se identifică cu zona aceasta a ocultismului și păgânismului. Dumneavoastră a spus un accent extrem de serios. Totuși, cei mai mulți ar putea spune, dar asta e un amuzament. Chiar și horoscopul, ne amuzăm. Nu e nimic vinovat în toată treaba. Deci suntem așa de serioși și alarmiști. Deși vrăjitoarele care și-au anunțat ritualul împotriva lui Trump, ele iau foarte serios acest ritual.
Da, și probabil că și faptul că pun această...
Deci luăm în serios sau nu? Ne amuzăm sau nu? Ne jucăm cu astfel de lucruri sau nu?
E riscant să ne jucăm.
În ce constă riscul?
E chiar foarte periculos și vedeți, nu întâmplător, vrăjitoarele s-au unit pentru vrăjile acestea împotriva lui Trump încă de la începutul președinției sale, dar acum sunt foarte active și spre finalul lunii octombrie
au făcut lucrul acesta.
Pentru că 31 octombrie este o dată importantă. Americanii și alte câteva țări, și destul de multe țări, dar unele în mod foarte evident, sărbătoresc Halloween-ul.
Da, interesant, pentru că tot pe 31 octombrie America nu l-a serbat cumva pe reformatorul Martin Luther, 502 ani de când el și-a afișat tezele, cele 95 de teze pe ușa bisericii. Dar pălește, nu pălește.
Pălește categoric sărbătorirea lui Martin Luther și a tezelor sale, inclusiv când s-au împlinit câte sute, 500 de ani de la momentul afișării tezelor. Mă așteptam să fie în lumea creștină ceva mult mai evident ca atragerea atenției spre cuvântul lui Dumnezeu și marcarea momentului declanșării reformei. Dar, revenind la subiectul nostru, este foarte evident că această intrare a lumii oculte printr-o zonă care nu pare așa de periculoasă, că pur și simplu ne distrăm, nu ne îmbrăcăm cu fel de fel de costume. În esență, de fapt, este vorba de ideea de a speria spiritele rele îmbrăcându-te așa cum ți le imaginezi spiritele rele. E chiar o contradicție în procedura aceasta. Dacă este însă să mă întorc la felul în care ar trebui să privim noi ca și creștini fenomenul acesta, care este în creștere, alarmantă creșterea, surprinzătoare și extrem de periculoasă. 8.000 în 90, 340.000 în 2019. I-aș vrea să privesc ca și creștin, ca și om al lui Dumnezeu, din perspectiva Scripturii, care este reperul pentru noi. Ce spune Scriptura despre vrăjitori, despre vrăjitoare și acțiunea lor?
Reamintiți-ne.
Aș vrea să amintesc câteva secvențe din Scriptură. Îi întâlnim pe vrăjitori în Egipt, deci se leagă de religia păgână și sunt în confruntare cu Moise și Aaron, care sunt trimiși de Dumnezeu să elibereze poporul lui Dumnezeu. Tot timpul se opun, ba chiar au putere să contrafacă anumite semne și minuni pe care Moise și Aaron le fac în fața lui Faraon. Vrăjitorii au capacitatea de a reproduce, de a face și ei semne respective. Însemnează că există puteri. Nu este ceva doar așa în imaginația omului. Pentru că este lumea întunericului, lumea vrășmașului, lumea diavolului. Și diavolul lucrează cu multă putere. Se manifestă în forma aceasta. Și când este invocat, el poate să facă, să intervină. Îmi place un gând pe care l-am citit, cum că diavolul are putere pentru cei care cred că are puterea aceasta și are puterea asupra lor pentru cei care nu intră sub protecția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu pune niște limite vrășmașului și nu poate să facă tot ce își dorește. Dacă ar putea face lucrul acesta, vă dați seama în ce pericol ar fi copiii lui Dumnezeu. Așadar, în primul rând îi întâlnim pe vrăjitori pe vremea lui Moise și Aaron. Apoi, Dumnezeu, ținând cont că poporul Israel a fost multă vreme în țara Egiptului și într-un fel s-au impregnat cu religia, cu practicile pe care le-au avut egiptenii, neavând o educație religioasă și contact cu revelația lui Dumnezeu, au alunecat destul de mult, motiv pentru care Dumnezeu s-a văzut nevoit ca în sfaturile pe care le dă poporului să le spună foarte clar: nu cumva să aveți de-a face cu lumea spiritelor, cu lumea vrăjitoriei, iar vrăjitorii nu au ce căuta la voi. Iar un împărat care a făcut reforme în Israel, în mod special, au eliminat vrăjitoarele. Chiar este un text în Scriptură care spune: vrăjitoarea să nu trăiască, să nu-i dai voie să trăiască, nu are ce căuta în poporul lui Dumnezeu. Și ca să mă apropii de final cu argumentația aceasta, avem și Noul Testament. Pavel se confruntă cu un vrăjitor și îl numește în termeni foarte direct și foarte duri, fără ocolișuri, spune: ești un fiu al dracului, al demonului. Iar în cartea Apocalipsei, chiar la finalul Bibliei, se spune că afară, între cei nemântuiți, când sunt enumerați, pe listă apar și vrăjitorii. Iată motive suficiente pentru care un creștin ar trebui să stea departe de zona aceasta.
Bun, să vedem însă ce se întâmplă în, sau ce s-a întâmplat în Israel și ce să facă creștinii dacă să rămână departe și față de astfel de sărbători sau nu. 5.000 de creștini din 100 de națiuni au fost la Ierusalim pentru a celebra sărbătoarea corturilor. Este interesant, în primul rând, ce este această sărbătoare a corturilor și dacă creștinii ar trebui să serbeze un asemenea eveniment. Când
evreii, israeliții, aveau câteva sărbători mari deosebite în cursul anului. La aceste sărbători ei își doreau, în mod special bărbații, era chiar o obligație pentru bărbați să fie prezenți la Ierusalim la aceste sărbători. Sărbătoarea corturilor urma imediat după o altă mare sărbătoare care era în luna a șaptea, ziua a zecea, numită sărbătoarea Ispășirii, ziua Ispășirii. O zi mare pentru evrei se lega de tot ce se desfășura la sanctuar, cu aducerea de jertfe, cu dorința de a găsi iertare israeliții, și toți cei care în cursul anului au adus jertfe pentru a găsi iertare doreau ca în ziua ispășirii, când se făcea un ritual cu totul special, să fie prezenți și ei la Ierusalim, la sanctuar, respectiv la templul construit de Solomon. Sărbătoarea corturilor era în luna a șaptea, deci aceeași lună în care era și ziua ispășirii, doar că începea în ziua 15-a a lunii și dura 7 zile. Era marcat și începutul, printr-o zi de sabat ceremonial în care nu făceau nimic, se încheia ziua 8-a tot cu o zi de sabat. Ce făceau în timpul acesta? Mai întâi să precizăm când pica sărbătoarea. Că luna a șaptea la noi este luna iulie, însă evreii încep anul undeva în primăvară, motiv pentru care luna a șaptea era luna octombrie. Luna octombrie este o lună a adunării recoltelor. Era sărbătoarea corturilor, avea două semnificații. Unu, semnifica mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale, roadele câmpului, ale pomilor, și doi, era ocazia în care ei locuiau 7 zile în corturi ca să le amintească de experiența izbăvirii pe care Dumnezeu a vegheat-o ieșind din Egipt și ajungând în Canaan. Cam asta era sărbătoarea corturilor, o ocazie de rememorare a experienței trecutului, eliberarea din Egipt, călăuzirea minunată, miraculoasă a Dumnezeu pentru 2 milioane de oameni prin pustiu timp de 40 de ani, hrănindu-i zi de zi, ocrotindu-i, în așa fel încât îmbrăcămintea nu s-a uzat, încălțămintea a rezistat în toată perioada aceasta, ei, evreii, se adună la Ierusalim, stau 7 zile în corturi, își amintesc de toată grija lui Dumnezeu și apoi îi mulțumesc pentru aceeași purtare de grija lui Dumnezeu acum când sunt în țară și când au binecuvântări care le asigură posibilitatea să-și continue viața.
Așa cum spuneam, 5.000 de creștini din 100 de națiuni au fost la Ierusalim pentru a celebra sărbătoarea corturilor. Știrea publicată pe știricreștine.ro surprinde câteva aspecte pe care vă invit să le comentăm. Acest lucru s-a întâmplat și chemarea pentru creștini de a veni în Israel a fost și ca să se vadă profeția împlinită, iar mai multe persoane au declarat pentru CBN News, printre care și John Lee, spune este împlinirea din Zaharia, capitolul 14. Da, a fost minunat, trebuie să venim, creștinii dintre neamuri ar trebui să vină la sărbătoarea corturilor. Ce este cu această profeție, cu această, să spunem, chemare a creștinilor de a participa exact la această sărbătoare de la Ierusalim?
Acum noi trebuie să legăm sărbătoarea actuală de o mișcare care este activă, și anume revenirea evreilor în Ținutul Sfânt, în țara lor, și chiar este încurajată această acțiune, dar ideea ca un creștin să participe la sărbătoarea evreilor este interesantă, ideea aceasta. De fapt, creștinii care participă sunt convinși că acele profeții, atât din Zaharia 14, cât și din Romani 11, unde Apostolul Pavel vorbește despre poporul Israel, cel care inițial l-a lepădat pe Domnul Hristos, dar el spune că va veni în viitor o perioadă în care tot Israelul va fi mântuit. Evident, cu condiția să se întoarcă, să-L primească pe Iisus Hristos, căci vedeți, dacă ne întoarcem la sărbătoarea corturilor, dacă ne întoarcem la ziua ispășirii, dacă ne întoarcem la Paștele pe care evreii îl sărbătoreau, toate aceste sărbători erau în planul lui Dumnezeu pentru a ilustra lucrarea mântuirii ce Domnul Hristos urma să o ducă pentru noi. Dacă ei la Paște jertfeau un miel, Domnul Hristos în nou legământ s-a jertfit pentru noi. Dacă ei aveau o zi a ispășirii, în ce privește sanctuarul ceresc, Noi avem o zi a ispășirii dezvăluită în Biblie, în cărțile profetice. Prin urmare, noi nu mai privim sărbătorile evreiești din vechime ca având același rol și aceeași importanță, pentru că acele sărbători trimiteau înainte spre venirea Domnului Hristos prima dată. Dar creștinii care merg la Ierusalim, și acum au fost peste 5.000 de creștini din peste 100 de națiuni, sunt cei care consideră că mulți dintre evrei vor primi credința creștină, se vor converti, vor accepta pe Iisus Hristos ca fiind Mesia, vor deveni creștini și sunt destul de mulți evrei mesianici care îl acceptă pe Iisus ca fiind Mesia.
Tot în această idee, ni se spune că de la fondarea ambasadei creștine în urmă cu 40 de ani, ei s-au implicat ajutând la strângerea poporului evreu în țara lui Israel și până astăzi, spune știrea, au reușit să adune 150.000 de evrei să vină în această călătorie spre țara Israel.
Da, este această mișcare sionistă care, așa cum spuneam, a avut o perioadă foarte activă, foarte intensă înainte de constituirea statului Israel. Acum, de asemenea, sunt chemați evreii de oriunde ar fi din lume și li se pune la dispoziție resurse, mijloace, posibilități și sunt chiar susținuți atunci când se întorc pe Pământul Sfânt, pentru că unii consideră că restaurarea Israelului despre care Apostolul Pavel în Romani 11 vorbește va fi nu numai pe plan individual că oamenii aceștia îl vor primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor și îl vor recunoaște ca Mesia, ci este vorba și de restaurarea poporului Israel.
O restaurare practică, fizică, deci reală.
Da, și chiar înființarea statului Israel a fost un semnal foarte evident, perceput, interpretat ca atare, cum că este perioada în care va urma apoi și cealaltă parte a profeției, și anume că masiv ei vor accepta pe Iisus ca Mântuitor, ca Mesia. Scriptura nu susține un astfel de punct de vedere, ci prezintă că mântuirea este individuală. Dumnezeu a avut un popor în vechime cu un anume scop, dar acum se adesează oamenilor din orice națiune și mântuirea este pusă la dispoziția tuturor și nu vom mai avea o teocrație, o națiune care să fie condusă după regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit, ci se pot inspira națiunile din principiile de călăuzire pe care Dumnezeu le are în cuvântul său, dar nu vom mai avea pe lumea aceasta un popor special care să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dar...
Bine, și dacă totuși crezi într-o asemenea teorie, există ceva care te pune în pericol, există vreo fisură, de ce să
Acum
nu facem?
Sunt lucruri care nu se constituie neapărat într-un pericol spiritual pentru noi, în sensul că putem devia de la credință, dar este bine ca să rămânem la exact ce spune Scriptura și ce Dumnezeu a intenționat să ne spună prin mesagerii Scripturii. Fie că este vorba de profetul Zaharia din Vechiul Testament, fie că este vorba de Apostolul Pavel în Noul Testament, și sunt anumite profeții care sunt condiționate. Adică Dumnezeu și-ar dori lucrul acesta. Apostolul Pavel, când vorbește despre evrei romanilor, le spune să știți că sunt mari. Chiar dacă ei l-au respins și l-au răstignit pe Mesia, de fapt pe Hristos l-am răstignit și noi prin păcatele noastre. Dar zice, gândiți-vă, revenind la ce afirma Apostolul Pavel, sunt mari pentru că lor le-au fost descoperite cuvintele lui Dumnezeu. Revelația, Scriptura ne-a venit prin evrei. Și apoi au fost oameni mari pe care Pavel îi enumeră și spune, au fost oameni al lui Dumnezeu care se constituie niște modele pentru noi, suntem înconjurați de modelele lor, un nor mare de martori, și asta ne încurajează și ne ajută pe noi. Dar mântuirea este dependentă de răspunsul pe care ei îl dau chemării lui Dumnezeu, chemării lui Hristos de a-L urma.
Trage linie și vă pun din nou întrebarea favorită la care vă place să răspundeți. Cum s-a văzut lumea religioasă, da, acum aici, când cunoaștem subiectele?
Deci aici aș vedea că sunt unele pericole mari pentru noi creștinii de azi care pot veni în experiența și practica noastră într-un mod destul de nevinovat la început, spunea și noastră, de momentul de a te distra, de a fi ceva deosebit, mai ales pentru copii, dar se obișnuiesc cu aceste chestiuni care țin de lumea ocultă și în felul acesta se pregătește calea pentru a fi mai târziu induși în eroare, adică captați cu totul. Este exact metoda vrășmașului de a spune, așa cum a spus Evei, ce-i rău în fructul acesta? Uite că eu am mâncat și acum pot să vorbesc. Dacă tu vei mânca, vei fi ca Dumnezeu. Așa că nu este niciun pericol, nicio problemă. Încearcă să vezi. Iar copiii sunt obișnuiți de mici cu aceste aspecte. Și s-ar putea să fie atrași în zona aceasta și uneori nu mai există cale de întoarcere. De aceea este lumea religioasă azi o lume care trebuie să veghem, așa cum a zis Domnul Hristos, ca nu cumva băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună aceste două știri. Mii de vrăjitoare au făcut ritualuri magice împotriva președintelui Donald Trump și 5.000 de creștini din 100 de națiuni au fost la Ierusalim pentru a celebra sărbătoarea corturilor. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Iacob Pup, directorul editurii Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!